Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 6. Oktobra sēdi. Pirms sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Ievas Višķeres apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalei. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžeta 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja numur 411 LM 12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja numur 412 LM 12. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Raivim Dzintaram no šā gada 4. Oktobra līdz 6. Oktobrim. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Raiva Dzintara iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 4. Līdz 6. Oktobrim. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ievas Višķeres apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Saeimas juridiskās komisijas šā gada 4. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ievas Višķeres apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskās komisijas vārdā aicinu apstiprināt Ievu Višķeri par apgabaltiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no rajona pilsētas tiesas tiesneša amatā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ievas Višķeres apstiprināšanu par apgabaltiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Godātie kolēģi, pirms sākam izskatīt nākamo likumprojektu, vēlos jūs informēt, ka šorīt mums pievienojies Melnkalnes parlamenta priekšsēdētājs Darko Pajovičs, lai klātienē vērotu mūsu sēdi un balsojumu par Melnkalnes pievienošanās protokolu NATO. Mēs ar aplausiem viņu sveicam. Paldies! Darba kārtībā likumprojekts par protokolu par Melnkalnes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam. Otrais lasējums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, jūsu ekscelence, godātie deputāti, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja otrajam galīgajam lasījumam likuma projektu par protokolu par Melnkalnes pievienošanu Ziemeļatlantijas līgumam. Priekšlikumu komisijā netika saņemti, līdz ar to lūdzu deputātus atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par protokolu par Melnkalnes pievienošanos Ziemeļatlantijas līgumam atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi karatiesu likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā deputāts Guntis Kalniņš.
Labdien, kolēģi, labdien, saimas priekšsēdētāji. Juridiskā komisija skatīja grozījumus karatiesas likumā. Šī likumā bija paredzēts izmaiņas 3. Pantā lietu piekritību karatiesām un 9. Pantā advokātu norīkošanu darbam karatiesās. Uz 3. Lasījumu priekšlikumi netika saņemti juridiskā komisijā. Grozījumi tika atbalstīti, lūdzu arī jūsu cienījumie deputāti atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi karatiesu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi šķīrējtiesu likumā, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, juridiskā komisija šim likumprojektam uz trešo lasījumu ir saņēmusi 4 priekšlikumus. Pirmais ir tiesības sarga vietas izpildītāji. Priekšlikums, kas komisijā netika atbalstīts, jānorāda, ka komisijas sēdē pieaicināti eksperti norādīja uz to, ka šķīrēties procesa apturēšana un tā sekojoša atjaunošana ir savstarpēji saistīti jautājumi. Un šķīrēties process tiek pabeigts ar nolēmumu pieņemšanu, līdz ar to gadījumos, kad ir kādi jaunatklāti apstākļi, mēs to nevaram attiecināt uz šķīrēties procesa apturēšanu vai atjaunošanu. Turklāt atklāts paliek arī jautājums par spriedumu izpildīšanas pagriezienu šķīrētiesu lietās, kas būtu arī atsevišķi pētāms un diskutējams. Līdz ar to komisija arī aicināja šo tiesībsargu iniciatīvu vēl atsevišķi izdiskutēt un iespējams nākotnē pie šīs iniciatīvas atgriezties. Komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Nākamais ir juridiskā biroja. Priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu grozījumu šķīrēties likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu šķīrēties likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, kolēģi! Grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā. Šis likumprojekts ietilpst likumprojektu paketē par regulējumu attiecībā uz noziedzīgu iegūtu mantu. Ar likumu grozījumu krimināla likumā, kas stājās spēkā 2013. Gada 1. Aprīlī, noteikts, ka mantas konfiskācija var piemērot tikai kā papildu sodu. Ņemot vērā minēto, likumprojekts paredz izslēgt Latvijas sodu izpildes kodeksa normas, kurās noteikts, ka tiesa izpildītāji nodrošina mantas konfiskācijas izpildi, ja tā piespriesta kā pamatsots. Turpmāk nodrošināt papildu sodu mantas konfiskācijas izpildi tiks izmantots civilu procesa regulējums ar mantas konfiskācijai pielāgotu procesuālo kārtību. Arī saistītajā likumprojektā, kas ir grozījuma krimināla procesa likumā, kas tiek virzīts vienlaikus ar šo likumprojektu, ir skaidri noteikts, ka mantas konfiskācija kā papildsots tiek izpildīts civilu procesa likumā noteiktajā kārtībā. Un šie paketes grozījumi pirmajā lasījumā ir pieņemti jau 22. septembrī. Tā kā lūdzu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret nav atturas 18 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Šī gada 17. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 17. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, arī šis likumprojekts ietilpst likumprojektu paketē par regulējumu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu mantu. Un tā kā turpmāk noziedzīgi iegūtas mantas definīcijas un noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas tiesiskais pamats būs noteikts krimināla likumā, ir nepieciešams precizēt arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likuma 4. Pantā dotās atsauces uz krimināla procesa likumu, aizstājot tās ar atsaucēm uz krimināla likumu. Un komisijas vārdā aicinu arī atbalstīt šo pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret nav atturas 19 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš šī gada 17. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 17. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas, izpildes likums, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Kārlis Seržants.
Jā, šo likumprojektu komisija ir atbalstījusi savā 27. septembra sēdē, un, kā jau minēja, ar jauno likumu saistītie grozījumi krimināla likumā, kuros ietverts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas krimināltiesiskais pamats un grozījumi krimināla procesa likumā, kuros ietvertas procesuālās normas attiecībā uz noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, pirmajā lasījumā tika pieņemta šī gada 22. septembrī. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt efektīvu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildi, apmierinot pamatotus cietušo prasījumus. Likumprojektā iekļauts pamatprincips, ka konfiskācijas izpildes rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem pamatā jānonāk valsts budžetā. No šiem līdzekļiem paredzēts izmaksāt tikai kaitējumu kompensāciju cietušajam un nolēmumu izpildes uzdevums. Savukārt personas, kur tiesības būs aizskarts ar mantas konfiskāciju, varēs vērsties tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu, bet nevarēs pretendēt uz mantu vai naudu, kas iegūta konfiskācijas ceļā. Likumprojekts nosaka kārtību finanšu līdzekļu un kustamās mantas, kā arī nekustamā īpašuma konfiskācijas izpildē. Komisijas vārdu aicina atbalstīt arī šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret nav atturas 19 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Jā, pa cik šajā likumā starp attiecīgi šī likuma subjektiem drusku izraisījās debats, tad šeit priekšlikumu iesniegšanas termiņš garāks 6. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 6. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi apsardzes darbības likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Kresliņš.
Godātie kolēģi, likumprojekts grozījumi apsardzes darbības likumā pirmais lasījums. Spēkā esošais apsardzes darbības likumā regulējums paredz, ka speciālo atļauju licenciju aizliegts izsniegt individuālajiem komersantiem vai komercsabiedrībās pārvaldēs amatpersonai, par kuru kompetentā iestādēm ir pamats uzskatīt, ka tas rada draudus valsts vai sabiedrībās drošībai. Taču ierobežojumi netiek attiecināti uz komercsabiedrībās dalībniekiem, kuriem pieder daļas uzņēmumā, kas tiem dod iespēju ietekmēt uzņēmumā darbību, kā arī izmantot uzņēmumu vai tā resursus, piemēram, speciāli apmācītos un bruņotos apsardzes darbiniekus, dažāda rakstura darbību, organizēšanu un veikšanu. Valsts un sabiedrības drošības interesēs ir veikt arī šādu personu pārbaudi no valsts drošības apdraudējuma viedokļa un attiecināt ierobežojumus arī uz komercsabiedrības dalībniekiem, lai kompetentās valsts iestādes varētu nodrošināt pilnvērtīgu kontroli un uzraudzību par drošības pakalpojumu sniegšanas jomu un maksimāli savlaicīgi reaģēt uz iespējamo apdraudējumu gadījumā, ja komercsabiedrības potenciālā dalībnieka darbība būtu vērsta pret valsts vai sabiedrības likumīgajiem interesēm. Kā otrā izmaiņa paredzēts, jauninājums attiecībā uz apsardzes certifikāta saņemšanai nepieciešamās izglītības saturu. Šobrīd likumā noteikts, ka fiziskai personai jāapgū saskaņā ar profesiju standartu izstrādātu izglītības programmu, taču līdz šim apsardzes nozarēs pastāvošās nevalstiskās organizācijas nav spējušas vienoties par apsardzes darbinieka profesijas standarta saskaņošanu un nav iespējams sagatavot arī saskaņa ar profesijas standartu izstrādātu izglītības programmu. Līdz ar to projektā paredzēts, ka apsardzes certifikātu izsniedz fiziskai personai pēc noteiktas izglītības iegūšanas vai izglītības programmas apguves un apsardzes darbinieka certifikācijas pārbaudījumu nokārtošanas, nenosakot konkrētu izglītību un izglītības programmas veidu. Apsardzes certifikāta saņemšanai nepieciešamu izglītību paredzēts noteikt ministru kabineta noteikumos. Savukārt personai, kurai nebūs attiecīgās izglītības apsardzes certifikāta saņemšanai, būs nepieciešams apgūt noteiktu izglītības programmu, piemēram, profesionālās pilnveides izglītības programmu un nokārtot pārbaudījumus valsts policijā. Šobrīd izglītības iestādes īsteno 160 stundu izglītības programmu atbilstoši iekšlietu ministra apstiprinātajām profesionālās pilnveides programmas apsardzes darbs paraugam, kas 2014. gada 14. aprīlī ir apstiprināta izglītības un zinātnes ministrijā. Komisijas vārda aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi apsardzes darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Lūgums līdz 16. oktobrim šā gadā.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 16. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi autopārvadājumu likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem autopārvadājumu likumā. Eiropas komisija savulaik sagatavojas bija ziņojumu par Eiropā samērā jaunu lietu, bet plašāk pasaulē jau sen pazīstam kā dalīšanās ekonomika. Viņi savā ziņojumā norāda to, ka tā ir paradigma maiņa attiecībā uz to, kādā veidā veidojās ekonomiskās attiecības. Tā ir jauna iespēja Eiropas Savienības dalībvalstīm, kur plaši šobrīd šie pakalpojumi izplatās, savā ekonomikā iegūt papildus no 165 līdz 570 miljārdiem eiro. Tas ir aptuvenās aplēses. Citas valstis vairs nefilozofē par to, par ko mēs šobrīd runāsim, vai to vajag vai nevajag. Viņu galvenās tēmas ir par to, kādā veidā dabūt daļu šī te tirgus un kādā veidā šos pakalpojumus attīstīt. Tāpēc Eiropas komisija aicina dalībvalstis izstrādāt attiecīgos regulējumus savās konkrētajās valstīs, salāgot to ar nodokļu politiku, lai arī no tā konkrētai valstī būtu labums caur nodokļu ieņēmumiem. Un kas tas ir? To sauc par, Eiropas komisija to sauc par ride sharingu vai kopbraukšanu, ja mēs tulkojam to latviski. Un šī institīva jau ir ieviesta praktiski visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Igaunijā, piemēram, šobrīd norit pilotprojekts un pēdējā lasījumā ir likumprojekts. Ja es saprotu, Lietuvā jau šobrīd ir pieņemts likumprojekts un pilnā spēkā tas darbojas. Mēs esam tikuši līdz pirmajam lasījumam, kur atsevišķi deputāti pieci sadarbībā ar ekonomikas ministriju ir izstrādājuši šo likumprojektu un parakstījuši iesniegšanai Saeimā. Ko paredz likumprojekts? Tas paredz pārdefinēt taksometru nozari, kurā šobrīd, kā zināms, arī ir ļoti liels ēna ekonomikas īpatsvars. Un tas paredz to, ka mēs faktiski cilvēkiem atbrīvojam viņu rokas, atbrīvojam iespējas piepelnīties arī tai skaitā transporta pakalpojumu sektorā. Caur mobilajām tehnoloģijām, internet tehnoloģijām, kur ir platforma, kurā tu var pieteikties un darboties, kurā visi norēķini ir absolūti bezskaidras naudas elektroniski sasaistīti ar jūsu bankas karti, kas nozīmē to, ka pretstatā šī brīža taksometru nozarei, kur kā aplēšas lēšas aptuveni 20% ir relatīvi legālajā zonā un tā ēna ekonomikas īpatsvars varētu būt 80%, tad šajā gadījumā ir tehniskas iespējas 100% izkontrolēt naudas plūsmu, un izsakot līdz tam, cik no tā viss pienākās Latvijas valstī nodokļos. Kā piemērs, arī vakardien bija diskusija kruspunktos, kā Igaunijas piemērs parāda, tad jau pilotprojektā palaižot 70 šoferus šādā, pēc šāda regulējuma, viņi uzrāda savus ienākumus 1000 eiro mēnesī. Pretstatā Latvijas taksometru nozarei, kur sarēķinot uz taksometru vadītāju skaitu, tie ir apmēram 300 eiro. Kas, manuprāt, jebkuram ir acīm redzami, ka šī summa ir neadekvāti maza pret to pakalpojumu apjomu, ko mēs redzam, ko ikdienā sniedz šie pakalpojumu sniedzēji. Likumprojekts paredz minimālās prasības, tālāk arī deleģēt ministru kabinetam to noteikt, kas ir drošības prasības arī attiecībā uz autovadītājiem, kas varētu piedalīties šajā sistēmā attiecībā uz automašīnām. Tad ir vesela sadaļa, kas ir saistīta ar nodokļu nomaksu, proti katram būtu jāreģistrējās kā nodokļu maksātājam, un papildus tam arī es gribētu redzēt, ka ministra kabinets sadarbībā ar valsts ieņem dienestu un finanšu ministriju detalizēti izstrādā sistēmu, kādā veidā tiešsaistē var sekot līdz šiem pakalpojumiem un redzēt naudas plūsmas, lai varētu izsekot arī nodokļiem. Tāpat arī likumprojekts paredz vairākas citas lietas definējot, kas ir kobraukšana un dažādas citas nianses. Komisijā mēs šo likumprojektu izskatījām. Komisija virza tālāk apspriešanai viņu pirmajā lasījumā atbalstīt, taču nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu pusotru mēnesi, kas ir pietiekami garš termiņš, ņemot vērā to, ka satraukums nozarēs šobrīd transporta nozarēs, kā piemēram sabiedriskie pārvadājumi, starppilsētu pārvadājumi un taksometru industrija, kas ļoti satraukusies. Šis satraukums ir liels, bet, manuprāt, tam nav īsti pamata. Līdz ar to, lai viss šīs lietas varētu izskaidrot, izdiskutēt un sagatavot ļoti prātīgus, pragmatiskus priešlikumus, arī būs priešlikuma iesniegšanas termiņš pusotras mēnesis. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Gešinam.
Godātie kolēģi, sabiedrība no Saeimas sagaida kvalitatīvu likumdošanas darbu un pārdomātus likumus. Tautsaimniecības izaugsmei ir nepieciešama stabila un prognozējama tiesiskā vide. Tas pilnā apjomā attiecas arī uz likuma projektu grozījumi autopārvadājumu likumā. Neapšaubami, ka zinātniska progresa labumi un jaunu tehnoloģiju progresu uzņem arvien lielākus apgriezienus. Problēmas taksometru nozare arī ir aktuālas jau gadu desmitiem. Tāpēc ir grūti noliegt, ka likuma projektam ir stiprās puses – patērētāju intereses, zemākas cenas, iedzīvotāju papildus piepelnīšanas iespējas, dinamiska tirgus attīstība un konkurences pieaugums. Tomēr ir arī vājas puses. Grozījumi, ar kuriem autori vēlas ieviest kobraukšu pakalpojumus, rada daudz neskaidrību un neatbildētu jautājumu, īpaši saistībā ar to, kā minētais jauna ievedums ietekmēs situāciju autopārvadājumu jomā un transporta nozare kopumā. Piemēram, nav izvērtēts, kā tas varētu ietekmēt valsts budžetu, dotāciju apjomu sabiedriska transporta pakalpojumu sniedzējiem, nodarbinātības līmeni nozare, nodarbinātu darba samaksas iespējamas izmaiņas. Skaidrs, ka kobraukšanas pakalpojumu sniedzēji var kļūt par konkurentiem taksometru nozarei, taču ar priekšrocībām. Kobraukšanas pakalpojumu sniedzējiem nav paredzēti nekādi ierobežojumi pasažieru uzņemšanai un izlaišanai, nekādas pazīšanās zīmes, lai varētu saprast, vai konkrēta automašīna nodrošinā kobraukšanas pakalpojumu. Tas attiecīgi apgrūtinās pārbaudes, lai uzzinātu, vai tiešām tik sniegs kobraukšanas pakalpojums, vai arī konkrētais cilvēks piepelnas katru dienu pēc būtības sniedzot taksometru pakalpojumus. Tāpat nav skaidrs, vai būs nepieciešams izņemt licenci, kas nozīmē, ka šiem pakalpojumu sniedzējiem nevarēs par pārkāpumiem licences atņemt. Mēs solidarizējamies ar Latvijas sabiedrisku pakalpojumu un transporto darbinieku arotbiedrību, kā arī ar citiem nozares strādājušiem cilvēkiem, un saskaņas frakcijas deputāti nevar atbalstīt šo likuma projektu līdz galam neizstrādāta normatīvā regulējuma dēļ. Es prognozēju, ka likuma projekta virzības gaitā tiks iesniegti tādi priekšlikumi, kas būs ārpus apspriestā likuma projekta mērķa un tvērumā. Tāpēc aicinu darba grupu nopietni izdiskutēt un korekti atrisināt visus strīdīgus jautājumus. Svarīgi, lai Saeimas pieņemtais likums sabiedrībai būtu saprotams un likumdevēja rīcībā būtu godīgi un atklāti izskaidrota. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Rihardam Kolam.
Augsti godātais prezidija, cienījumie godātie kolēģi, vēlētos par šo likuma projektu runāt mazliet plašākā kontekstā. Daudz Latvijas iedzīvotāji jau šodien aktīvi izvēlas izmantot iespēju gūt papildu ienākumus, izmantojot savu dzīvokli tādos pakalpojumos kā Airbnb, pārdodot sevis radītas dizaina produktus tādos portālos kā Etsy, piedaloties pūļu finansēšanas formātos mūsu pašmāju veidotajos uzņēmumos kā Mintos, kuru pakalpojumiem starp citu arī vēl nav radīts skaidrs normatīvais regulējums valsts līmenī, vai pat piepelnoties piedāvājot citiem kobraukšanas pakalpojums. Tā ir dalīšanās ekonomika jeb sharing economy, kas šobrīd pasaulē un Eiropā piedzīvo milzīgu izrāvienu. ASV šajās dalīšanas ekonomikā jau piedalās aptuveni 10% iedzīvotāji, Eiropā 5%, taču paredzams, ka teju trešdaļu visu eiropiešu tuvākajā nākotnē kādā veidā izmantos dalīšanās ekonomikas piedāvātās iespējas. Šodien to jau ir izmantojuši vismaz trešdaļa Eiropas Savienības iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 39 gadiem. Dalīšanās ekonomikas apgriezieni Eiropā dubultojas ik gadu. Un kādēļ gan ne? Tā ir iespēja efektīvi izmantot savus vai cita brīvos resursus, gūstot ienākumus vai patērētājiem sniedzot iespēju izvēlēties no plašāka un visbiežāk dažādu pakalpojumu klāsta. Vienlaikus šī dalīšanās ekonomika ir būtis aizraujoša un elastīga iespēja piedāvājuma inovāciju mājvieta, aktualizē būtiskus jautājumus par disciplīnu attiecībā pret nodokļu jautājumiem, patērētājiem un darbiniekiem, viņu tiesībām un to aizsardzību. Šobrīd valsts līmenī neviena no dalīšanās ekonomikas aktivitātēm, lai kāda būtu tās izpausme, līdz galam neiekļaujas esošajā regulējumā. Var teikt, ka dalīšanās ekonomikas izaugsme pat izaicina esošo status quo ekonomiskās aktivitātes regulējumā. Šajā kontekstā valsts uzdevums ir nodrošināt nepieciešamo patērētāju un darbinieku tiesību aizsardzību un drošību, kā arī ieviest racionāls un godīgs spēles noteikums visiem, gan dalīšanās, gan tradicionālās ekonomikas dalībniekiem. Līdzīgu situāciju mēs varējām novērot, kad Latvijas tirgū ienāca jauns kreditēšanas pakalpojums, īstermiņa kredīti, jeb tautā dēvētie SMS kredīti. Arī tad bija normatīvās bāzes regulējuma vakums šajā jomā, kā arī skaļi iebildumi no tradicionālās kreditēšanas sektora bankām. Ar grozījumiem auto pārvadātāju likumā mēs varam spērt soli uz priekšu dalīšanas ekonomikas segmenta sakārtošanā, tā beidzot vilkties nopakaļ inovācijām un modernākajām ekonomikas izpausmēm, kas jau faktiski neregulētas eksistē vairākus gadus. Mēs, diemžēl, saskaņā ar Eurostat datiem inovāciju atbalsta un attīstības jomā iepaliekam aiz saviem kaimiņiem Igaunijas un Lietuvas, un lielā mērā tas saistīts ar inovācijas nedraudzīgu regulējumu. Pienāca laiks to mainīt, sākot ar grozījumiem autopārvadātāja likumā, lai tādā veidā signalizētu gan sabiedrībai, gan uzņēmējiem par valsts vēlmi un gatavību Latvijā attīstīt pasaulē populārākos un inovatīvākos pakalpojumus. Kobraukšanas pakalpojums realitātē jau izmanto daudz Latvijas iedzīvotāju un ārvalstu viesu. Un mūsu uzdevums ir ieviest tiesisko regulējumu, kas ļautu regulēt un aizsargāt gan patērētāju, gan šo pakalpojumu sniedzēju darbību šajā jomā. Iebildumu, ko aktualizējuši gan taksometru pakalpojumu nozares pārstāvi, gan citi aktīvisti, piemēram par termiņu kobraukšanu, piemērotību konkrētajiem pakalpojumiem, ir zināmi un ir diskutējami. Tieši diskusija, sarunas par labākajiem visām grozījuma skartajām nozarēm draudzīgāko un vienlīdzīgāko regulējumu ir tas, kas mums šodien ir nepieciešams, lai nonāk pie labāka, inovatīvu pakalpojumu ienākšanas atbilstoši regulējumu. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Cienījumam priekšsēdētāji kolēģi, īstenībā jau šīs kopā braukšanas platformas ir vakardiena. Un taksometru pārvadājumi ir aizvakardiena. Tas, kas notiek šodien jau faktiski nepārbaudītā versijā ir tirgū pieejams komplekts, kur tu nopērc uz savai mašīnai uzmontē un viņi brauc bez vadītāja. Un tas, par ko mēs šeit diskutējam, vai mums vajadzētu no aizvakardienas pārcelties uz vakardienu. Bet varbūt šajā saimā vēl ne, bet nākošajā ap vidu droši vien šajā pašā autopārvadājuma likumā būs piedāvājums ielikt normu, ka šos pārvadājumus var veikt, piemēram, bez šofera, mašīnas vai kā tamlīdzīgi. Un jautājums, ko tad mēs darīsim? Nav jau tik svarīgi šis te, vai varēs šos pārvadājumus veikt caur šīm platformām vai nevarēs. Tas, ko fundamentāli parāda šis jautājums, vai mēs esam gatavi mainīt savu domāšanu, vai mēs esam gatavi iet laikam līdzi, vai mēs esam gatavi būt atvērti, vai mūsu ekonomika ir gatava būt atvērta dažādiem inovatīviem risinājumiem. Un šis ir tikai viens no viņiem. Viņi būs noteikti sekos vēl rindā viens pēc otra. Un, ziniet, investoriem vai tiem, kas domā ieguldīt kādā valstī, savulaik bija tāds rādītājs valstī, kurā viņi ierodās, vai ir, piemēram, McDonald's vai nav. Ja McDonald's nav, tad faktiski tā ir Banāna republika. Esmu pārliecināts, ka drīz šis te Ubers vai šī kopā braukšanas platformas būs tieši tāds pats rādītājs. Vai mēs būsim uz kartes vai nebūsim. Kas ir otra svarīga lieta šajā jautājumā? Mēs, samazinot barjeras cilvēkiem nonākt uzņēmējdarbībā, faktiski veicinām domāšanu, kas ir vērsta uz uzņēmējdarbību. Jo tā ir viena no Latvijas un latviešu lielām problēmām, ka mums tiešām pietrūkst šis saucamais uzņēmēja gēns pretēji, teiksim, vāciešiem, kas ir jau ģimenes uzņēmums, viņiem iespējams pat vairāk kā 100 gadus, kur bērni pie vecākiem jau brīvajā laikā no bērnības jau strādā, jau iemācās, kā, nu, kā notiek vērtības radīšana un kā notiek uzņēmējdarbība. Mums, diemžēl, šis ir iztrūcis, un tādā veidā, ja mēs spējam ar samazināt barjeras, kur gandrīz vai katrs, nu, katrs cilvēks var iesaistīties un saprast, kā notiek naudas pelnīšana, tas tikai katrā ziņā veicinās mūsu ekonomikas attīstību. Tas, ko žāku šodien nav Tavarkungs nekāp tribīnē, bet tas, ko viņš min ļoti katrās sarunās pa faktoru drošība, kad taksometriem šobrīd esot vesela virkne prasības, tātad tehniskā apskata divreiz gadā un arī attiecīgi šoferim ir prasības, un tāpēc taksometrs ir drošs, un šis būs nedrošs. Paskatīsimies kaut vai no tāda viedokļa. Mašīnas tehniskais stāvoklis ir atkarīgs no tā, cik daudz ar viņu nobrauc. Nu, parasti cilvēki ar savu privāto mašīnu Latvijā nobrauc kādus 20, nu, maksimums 30 tūkstošus gadā, un tehnisko apskatu attiecīgi iet vienreiz gadā. Taksometri tiek nobraukti divos, trijos gados pilnībā. Tātad faktiski noskrējiens ir nu, 120, 150 līdz pat 200 tūkstošiem gadā, jo viņus arī brauc divās, trijās maiņās, respektīvi 24-7 režīmā. Un pie šāda apjoma pat šīs divas reizes gadā ir vismaz divreiz nedrošāk nekā parasta ierindas mašīna, kas nobrauc tikai 30 tūkstoši. Noteikti arī tehniskā apskata tomēr ir tikai foto momenta uzņēmums uz to brīdi. Nu, droši vien, vismaz man kaimiņš, ka iet tehnisko apskatu, no, uzliek savus labās riepas un pēc tam, kad izgājas apskatu, uzliek atpakaļ vecās plikās. Tā kā tas iedomāties, ka tehniskā apskata ir panacēja tam, ka būs droša braukšana, nu, ir kā minimums viegprātīgi. Par šoferiem. Galu galā taču mēs nepiedāvājam, kad šos pakalpojumus varēs sniegt cilvēks bez auto vadītāja licences. Nu, tā padās, ja jau mēs valstī esam pieņēmuši, ka cilvēks, kurš saņem auto vadītāja apliecību, var vadīt automašīnu, nu, kāpēc viens būtu būtiski labāks par otru? Protams, varam uzlikt kaut kādas stāžu nosacījums 5 gadu, piemēram, vai kā tam līdzīgi. Bet skaits ir viens, mēs noteikti attīstot šo kopā braukšanu nedrīkstam pārvilkt vienkārši rupas vītru pāri taksometru nozarei. Mums ir jāatrod risinājums, kas nediskriminē viņus, kas nerada, teiksim, būtiskas priekšrocības. Protams, ņemot vērā to, kad taksometram starp taksometru un šo kopā braukšanas pakalpojumu sniedzēju ir atšķirības, tad vieni var izmantot sabiedriskā transporta joslu, otru nevar, vieni var uz ielas apturēt, jebkurš otru nevar, viens var stāvēt šajās te taksometru speciālajās pieturvietās, otrs nevar. Bet tātad to ņemot vērā noteikti nodokļu režīms, kas ir samērojams. Tad kolēģi aicinu jūs un mūs visus pārcelties no aizvakardienas, vismaz uz vakardienu, ja ne uz šodienu. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien. Parasti saka, viss ģeneālais ir vienkārši, un ja mēs skatāmies uz kaut kādām sarežģītām lietām, tad mēs vienmēr sākām kaut kādas schēmas. Tā kā šodien no rīta es tā īsti neizprotos šo likumprojektu, zvanīju savam partijas priekšsēdētājam, kas ir satiksmes ministrs parlamentārais sekretārs, kas tas tāds tur ir. Un viņš teica, nu, ļoti dīvainas un nesaprotamas lietas. Tas mans uzskats ir tāds. Varbūt pirmām kārtām tērējam savu laiku, savu enerģiju, savu prātu, sakārtojot to taksu, viss, kas saistīts ar taksometru sfēru, jā. Lai nodokļi tiek iekasēti, viss tie, kas ir vajadzīgs. Un tad vēršam iekšā kaut ko jaunu. Jo, ja mēs šinī brīdī ieviesim kaut ko jaunu un nesakārtosim taksometrus, viss lietas, nu, bardaks turpināsies. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Vispirms gribēju vērst uzmanību uz to, ka likuma projektā pie formulējuma pārvadātājs ir minēts komersants, zemnieku un zvejnieku saimniecība. Es domāju, tas varbūt būtu jāapsver uz otro lasījumu, vai tiešām zvejnieku saimniecībām būtu šis pakalpojums jāsniedz. Vēl gribēju pieminēt to, ka šajā likuma projektā nekas, vismaz es neatradu, bet nekas nav minēts par starppilsētu pārvadājumiem. Gešina kungs savā runā minēja, ka ja šis pakalpojums tiek sniegts tieši šajā starppilsētu šajos maršrutos, tad, protams, ir jautājums par šīm kompensācijām, kas ir regulārajiem autopārvadātājiem, vai tur nerodas, tā teikt, negodīga konkurence. Un, attiecīgi, nu, vienkārši to visu padara par haosu nedaudz. Vēl es gribēju piekrist tam, ka varbūt tomēr mums vajadzētu iestrādāt šajā likumā, ka marķējumam tomēr kādam būtu jābūt. Es saprotu, ka arī šobrīd daži, nu, šie uzņēmēji, kas izmanto šo iespēju par kopā braukšanas platformām, šo marķējumu jau liek, es domāju, ka viņiem arī nevajadzētu būt lieliem iebildumiem uz priekšu arī to lietot, un attiecīgi, kas gribēs šādu pakalpojumu liekt, attiecīgi šo marķējumu uzlikt. Tika pieminēts Tavara kunga uzvārds, es saprotu, ka viņš arī ir izteicis un apkopojis informāciju par valstīm, kur šis pakalpojums jau ir pat aizliegts. Domāju, ka viņš pats varētu izstāstīt labāk arī komisijā, tad kāpēc tas ir aizliegts un kurās valstīs, un vai tiešām tas ir izdarīts, un attiecīgi uzrādīt avotus, no kurienes viņš šo informāciju ir paņēmis. Es domāju, vienkārši mums arī pašiem ir jāizvērtē, vai lai mēs nepieļaujam kļūdas un pēc mēneša vai diviem atkal mums ir jālabo šis likumprojekts un pašiem kaut kas jāmaina vai atkal jāizliec. Par to, ko teica Ķirša kungs, ka šī platforma jau ir vakardiena, tā ka šī ir aizvakardiena, man gribētos parunāt arī par rītdienu, un ja mēs skatāmies par, piemēram, par mikro uzņēmuma nodokli, kurš gan tiek izmantots arī taksometru pārvadājumos, bet arī citās jomās, tur mēs gan liekam bieži vien tās prasības lielākas, un arī tagad tās prasības arvien pieaug, respektīvi mēs prasīsim šo kārtību, lai nu, tehniskā apskate būtu divreiz gadā, kā Ķirša kungs teica salīdzinājumā, mēs neļaujam citās jomās cilvēkiem strādāt, atbilstoši tam, kādas ir jau prakse pasaulē, un neļaujam šo mikro uzņēmuma nodokli iekasēt pēc iespējas vienkāršāk un tiešām cilvēkiem ir sevišķi reģionos strādāt, tur mēs to birokrātiju tomēr uzaudzējam, šeit atkal mēs ejam pretējā virzienā. Vienkārši man gribētos, lai arī nu, ar koalīcijas deputāti pat mēģina uz šīm jomām skatīties vismaz līdzīgi. Un visbeidzot, es gribu teikt, ka Latvijas reģiona apvienības frakcija šo likumprojektu pirmajā lasījumā atbalstīs, lai gan mēs esam piesardzīgi optimistiski, un visbeidzot gribu teikt, ka kolēģiem, kas ļoti baidās no šī likumprojekta, gribu teikt, ka tas ir tikai kopā braukšanas platforma, nevis kopdzīves platforma. Tāpēc.
Vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi un godātie likumprojekti iesniedzēji, jūs pārstāvat Saeimas jaunāko, inovatīvāko un progresīvi domājošo daļu. Jūs pārstāvat valdošo koalīciju. Godīgi sakot, man klausoties visas šīs debates ir nedaudz kauns par to, ka tie deputāti, kuriem ir lieli resursi, milzīgs spēks, izmainīt šajā valstī dzīvi uz labāko pusi, nodarbojas ar tādiem, nu, diezgan tādiem jocīgiem sīkumiem. Ašrāden kungs, ļoti lepojoties ar to, ar šo te jauno inovāciju Eiropas lietu komisijas deputātiem ļoti ilgi stāstīja par to, cik mēs būsim moderni un cik mēs labi attīstīsim mūsu uzņēmēju gēnu, bet jautās par to, kādā veidā un kādā veidā un kādos cipros konkrēti šis priekšlikums ietekmēs mūsu tautsaimniecību, kāda mums būs iespējami zaudējumi, Ašradin kungs nemācēja pastāstīt. Tāpat arī ekonomikas ministrija nevar izcelties ar kaut kādām konkrētām inovācijām un idejām, ar kurām varētu uzlabot Latvijas ekonomiku. Tāpēc, godātie kolēģi, es uzskatu, ka mums ar gēniem viss ir kārtībā. Mums ir vienkārši problēmas ar ģenētiski modificēto māju, to palēko valsts ieņēmuma dienesta māju, kur jau sen ir laiks sakārtot. Un tāpēc es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātam Veiko Spolītim.
Nebija domājis runāt, bet kolēģis Stepaņenko man pamudināja un atgādināja 1958. gadā pēc nāves publicēto Giuseppe Tomasi darbu Leopards, kurš ļoti īsi apraksta sicīliešu ģimene, kura sēž un spriež par aizgājušiem labajiem laikiem un par tā, kā varētu saglabāt savu ļoti labo dzīves līmeni. Līdz ģimenes galva pasaka ļoti sakrālu frāzi, ja mēs gribam, lai viss saglabājās konzervatīvi tā, kā ir, tad mums visiem ir jāmainās. Tā kā šajā gadījumā gan Ķirša, gan Kolkuns ļoti skaidri pateica, ja mēs vēlamies iet uz priekšu, tad šai situācijai ir jāmainās. Ja uzskat, ka viss ir labi un viss ir saglabājams, un cilvēki uzskat, ka viņi dzīvo labi, nu tad lai paliek kā ir. Paldies un aicinu balsot par.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Ļoti jauka argumenta man šķiet no saskaņas centra, ka vislielākā baža, ko viņš, Agešina kungs, minēja, ka neatbalstīs tāpēc, ka tas paver iespēju sniegt priešlikums ārpus likumprojekta tvērumu. Proti, bailes ir nevis par to, ka varētu virzīt konkrēto likumprojektu un mēģināt viņu uzlabot, modificēt un kaut kādā veidā pēdējā no Baltijas valstīm palaist, bet tāpēc, ka varētu iesniegt kaut ko, kas varētu būt saistīts ar citiem jautājumiem, kas ir svarīgi. Kā piemēram, varbūt autopārvadājumi, bet varbūt Rīga taksī projekts, par kuru te apkārt baumo, varbūt tur kaut kādā veidā jauc plānus. Es gribu teikt, ka ja mēs šo lietu īstenojam, un mēs šobrīd arī budžeta kontekstā runājam par taksometru nozares sakārtošanu un tam līdzīgi, budžeta kontekstā mēs ieviešam patentmaksu, bet patentmaksa nav nekas cits, kā mēģinājums pateikt taksometru šoferiem, vismaz mīļie draugi, maksājiet kaut ko, kaut minimumu. Nevis lūdzu piedalieties pilnā mērā nodokļu maksāšanā tā, kā citi uzņēmēji to dara, kas strādā Baltijā ekonomikā. Šis modelis, ieviešot pilnīgi bezskaidrs naudas maksājumus un iespēju uzraudzīt naudas plūsmu, dod reāli iespēju izsakot tam, cik valstī pienākās no katra atsevišķa darījuma. Mans sapnis būtu, ja to varētu attiecināt uz visu autopārvadājumu jomu, kur mēs it kā rentablie maršruti nosēdz tos nerentablos, bet tā pati 30 miljonu no budžeta, ko mēs šobrīd maksājam. Jā, protams. Tāpat arī šajā gadījumā, ja varētu attiecināt nodokļu nomaksas režīmu, ko mēs mēģinām šobrīd ieviest saistībā ar kobraukšanu uz visu taksmetru nozaru kopumā, man tā šķiet, ka tur pietikt nauda kādām sešām pirmām mājokļu programmām, par ko mēs šobrīd laužam šķēpes, kur atrast vēl pāris miljonus. Kaunozola kungs minēja, ka Tavara kungs esot raksturojis šo likumprojektu kā ļoti daudz nesaprotamas lietas. Es brīnos par Tavara kungu vakar sēdējām Latvijas radio krustpunktos diezgan kompetenti. Viņš arī par šiem jautājumiem runāja, norādīja uz tām lietām, kas būtu jāuzlabo. Un šis ir cilvēks, kurš visvairāk no šī brīža politiķiem, kas aktīvi strādā, arī zina par šī likumprojektu jēgu un saturu. Un arī cerams strādās turpmākajos mēnešos pie šī. Bet Kaunozola kungas aicinātu paņemt mobīlo telefonu, lejuplādēt aplikāciju un nevis mēģināt uzklausīt trešās personas, bet pašam iepazīt šos pakalpojumus, palietot, saprast, kā tas strādā, un tad izdarīt secinājumus. Un, protams, pastāv bažas, autopārvadātāji, es dzirdēju, taksometra industrija, kad tik nesanāk tā, ka tā ir tiešām aizvakardiena un šis jaunais pakalpojums pārmāca to visu un taksometra industrija nedod Dievs sabruks un izzudīs. Es vēlētos šeit pieminēt analoģiju stāstā par slotu. Jo tad, kad izgudroja putekļu sūcēju iespējams, slotas ražotāji bija pārbijušies, ka viņi izzudīs un nebūs vairs biznesa, bet kā mēs šodien redzam, abi divi mājās ir un pastāv, un tieši tas pats ar taksometriem. Tā, protams, ir vakardiena salīdzinot ar tehnoloģijām, bet citu valstu piemēru, tāpat Igaunija, kas ir vistuvāk, pierāda to, ka lielie taksometra parki, kas strādā ar vērienu un kas strādā legālajā ekonomikā un tiešām nopietni, viņi šobrīd iepērk jaunas mašīnas un paplašina savu taksometru parku. Protams, tie, kuri nesniedz tik kvalitatīvu pakalpojumu, kā piedāvās šādi jaunie, tos konkurence apēdīs. Ja jūs par to baidaties, tad varat neatbalstīt likumprojektu. Pēdējais, protams, mēs varam runāt un atrast iemeslus, ka iesniegts priešlikums, kas nav tvērumā, nepietiekama kvalitāte, kaut gan jūs jau varat sniegt priešlikumus, kādus gribat, lai uzlabotu šo kvalitāti. Tomēr jāsaprot ir viena lieta, ka mēs ar skaudību skatāmies uz igauņiem, kāpēc viņiem ir Skype's. Kāpēc, piemēram, kobraukšanas jautājumā Uber, kas radies Amerikā, bet Taxify, viņš ir radies Igaunijā. Kāpēc tas nav noticis Latvijā? Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs saskaņā ar Jura Rubeņa vārdiem, kas viens pret viens raidījumā arī savu viedokli pauda, dzīvojam šajās vecajās klišajās, piemērojam vienus un tos pašus risinājumus problēmām, nemēģinam paskatīties ārpus šīs te kastītes un nemēģinam kļūt moderni un skriet līdz inovācijām būt soli priekšā. Varbūt tāpēc pie mums tādas lietas nerodās, bet gan pie igauņiem, jo viņi savu ekonomiku veido daudz atvērtāku arī šādām modernām lietām. Līdz ar to es aicinu šo likumprojektu atbalstīt un sniegt pusotru mēnešu garumā kompetentus, konstruktīvus priešlikumus, lai to sakārtot līdz galam. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, es domāju par šo likumprojektu, ka tiešām priekšlikumi būs vajadzīgi un aicinātu komisiju strādāja pie likumprojekta skatīties plašāk. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka, nu, pastoties to statistiku, seši Valmieras taksometri samaksā 10% no visiem nodokļiem, kas ir taksometri nozarē, seši gabali, tātad, nu, tā kopā braukšana šobrīd jau, kas, ko te grib ievies, jau de facto viņa jau pastāv. Viņa pastāv ļoti lielos apmēros, un to mēs varam redzēt arī tajā, cik mēs maksājam dotācijās arī starppilsētu pārvadājumiem, kompensējot zaudējumus. Un šeit tādā kontekstā arī ir jāapstāst šis jautājums. Varbūt caur šo mehānismu mēs varam vismaz uzskaitīt kaut kādā veidā legalizēt tos, kas jau ar to nodarbojās. Un tas ir, ja mēs skatāmies no pilsētām, kur cilvēki brauc uz Rīgu, tas ir ikdienas pasākums. Katru dienu kaut kur stāv kaut kādas mašīnas, kas šo te piedāvā to modeli bez jebkādām platformām, telefonos vai vēl kaut kā, jo reāli izmanto. Tas ir gan no tālākām, gan no tuvākām. Tā kā varbūt ar šo mēs varam vismaz uzskaitīt viņus, piedāvāt viņiem kaut kur reģistrēties un varbūt tas kaut kādu arī pienesumu dot un samazināt tās dotācijas, ko mēs šobrīd jau maksājam starppilsētu pārvadājumiem, kompensējot zaudējumus. Ir pieņemti jau vairāki likumi gan šī saima sākumā, gan iepriekšējā saimā, lai cīnītos ar šiem tā sauktiem nelegāliem pārvadātājiem. Bet mēs redzam, nu varbūt mēs viņus no tāda likumiski reģistrēta pārvadātāja esam izņēmuši ārā, bet ir atkal šie te, kā viņus nosaukt, nu tie, kas vairs nereģistrējās nekur. Un par tiem mums tikai nojausma pēc tā, cik mēs samaksājam zaudējumus, cik ir ieņēmumi šajā taksometra nozarē. Tā kā šeit es novēlu komisijai tiešām tā plašāk paskatīties šo jautājumu un atbildīgām institūcijām iesniegt priekšlikumus ne tikai par šo te Uber, bet mazliet plašāk skatīties. Desmit.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Arī kolēģi, domāju tā, ka, nu, domāju par šo likumprojektu, tā būtu savā ziņā strauss politika šobrīd noraidīt šo likumprojektu, jo faktiski mēs nedodam iespēju sakārtot to jomu, kas jau reāli šobrīd cilvēkiem ikdienā ir pieejama. Cilvēki, kas izmanto šo jomu, nu, viņi domāju, ka ir apmierināti ar to. Protams, ir arī bažas, bet tās bažas, es domāju, ka mēs varam novērst šajā projektu uz otro lasījumu. Galā ir diezgan garš iesniegšanas termiņš priekšlikumiem. Tā bāža ir par to, ka šobrīd mēs cenšamies sakārtot taksimetru nozari, ieviešot pirmais solis šī te patentu maksa. Un tā bāža ir par to, ka, nu, zināms, ka mums kā tautai, kā mentalitāte tāda, ka, nu, ja var nemaksāt nodokļus, tad mēs nemaksājam. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka aizverot it kā vienas durvis, mēs paveram jaunas durvis arī, teiksim, citā regulējumā, un tāpēc atbalstīsim un strādāsim uz otro lasījumu, lai šādu iespēju nepastāvētu.
Vārds deputātam Vilnīm Ķirsim otro reizi.
Vai atbildēt Stepaņenko kundzei, kur teica, ka ekonomikas ministrija nenodarbojās ar produktu izstrādi un uzņēmēju darbību tā tālāk. Ziniet, man jums jāatbild, ka jūs partijas biedrs Uškova kungs parasti atbild, ka viņam saka, ka Rīgā uzņēmēju darbība neattīstās, tad viņš saka, pašvaldība nenodarbojās ar uzņēmēju darbību, viņa tikai rada vidi. Tāpatās arī ekonomikas ministrija nenodarbojas ne ar jaunu produktu izstrādi, ne ar uzņēmējdarbību. Ekonomikas ministrija rada vidi, un šis, piedojiet, ir viens no šīs vides faktoriem. Un, ja jūs viņu neatbalstiet vai noraidiet, tad jums nav, nu, tiesības prasīt kaut ko, kaut kādu rezultātu.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, patiesi ir tā, kā kolēģi Stepaņenko teica, šo jautājumu mēs diskutējām arī Eiropas lietu komisijā, jo, kā Smiltēna kungs norādīja, šobrīd Eiropas Savienība domā par to, kā veidot savu politiku šajā jautājumā. Un patiesi Ašrādeņa kungs teica, ka dziļu analīzi par to, kā šī joma ietekmēs mūsu ekonomiku, šobrīd nav iespējams uztaisīt, jo tas ir salīdzinoši ļoti mazs jautājums. Tā ir dzīves realitāte. Šī dalīšanās ar pakalpojumiem un resursiem notiek, un mums vienkārši ir jāpaiet tas pussolītis līdzi tai dzīves realitātei. Tas ir arī viss, kas no mums tiek prasīts. Noregulēsim šo jomu un sāksim beidzot domāt par lielajiem jautājumiem. Paldies.
Vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Labdien, cienamie kolēģi, man pirmām kārtām paldies Stepaņenko kundzei, kā arī mani pieskaitītiem jaunajiem politiķiem, paldies viņai par to, tāds arī jūtos. Es gribētu atsaukt atmiņā to, kā norisinājās Saeimas tautsaimniecības komisijas sēde par šo jautājumu, un kā tā rezultējās. Tā rezultējās ar balsojumu tātad komisijas atbalstu likumprojektu virzībai pirmajā lasījumā. Šobrīd es redzu, ka visticamākais atbalsts no Saeimas kopumā nebūs, bet šī darba grupa ir Tautsaimniecības komisijas lēmums izveidot darba grupu, kura pirmkārt, ja tiek pieņemts pirmajā lasījumā likumprojekts, tad strādā pie kvalitatīva, nu, priekšlikumu kopuma izstrādes, lai novērstu šīs būtībā problēmas, kas likumprojektā ir. Otrais šīs darba grupas uzdevums, ja negūst pirmais lasījums Saeimas atbalstu, tad šī darba grupa turpina strādāt, lai izstrādātu regulējumu šai autopārdājuma nozarei. Tātad būtībā, ja rezultāts būs tāds, ka mēs, ja šobrīd noraidīsim pirmo lasījumu, tad tik un tā mums par to būs pēc mēnešiem, nu teiksim, diviem jārunā, un tas jau būs Saeimas tautsaimniecības komisijas visticamākais redakcija. Jo, manuprāt, neviens nevar noliekt to, ka šāds pasažieru pārvadājuma veids jau eksistē, un vissliktākais ir tad, ja kaut kāds biznesa veids eksistē, bet tas nav noformulēts, nav nodefinēts, kas tas ir, un līdz ar to nav nekāda regulējuma, ko drīkst, ko nedrīkst, kas ir jāmaksā, kas nav jāmaksā, kā šo pakalpojumu drīkst sniegt, un kā to varētu arī nedrīkstēt sniegt. Ja nav regulējuma, tātad mēs neko aizliegt šajā jomā nevaram. Un līdz ar to mēs nevaram arī iekasēt nekādus nodokļus. Tā kā patiesībā, nu, man kā likumprojekta iesniedzējam ir, protams, aicinājums atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, lai varētu raitāk viss ritēt uz priekšu, bet es vēlreiz atgādinu, ja arī atbalstu negūs šis likumprojekts, tad šo tēmu ar to mēs nenoraksim un ar šo mēs tēmu nebeigsim. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Man patīk šī biznesa ideja, un es vēlētos, lai šī ideja tiktu realizēta mūsu valstī. Taču mani ļoti bažat tas veids, kādā jūs mēģināt tagad viņu īstenot. Tas ir šeit vietā šis teiciens par to, ka ar labiem nodomiem ceļš bruģēts uz zelli. Un tas ir tas, ko mēs pašlaik arī redzam. Un no jūsu diskusijas es par to diemžēl pārliecinājos. Es nebiju domājis nākt runāt un diskutēt par šo jautājumu, bet tagad viņu klausoties, es redzu, cik jūs šauri un nepareizi viņu vispār redzat. Un kādā veidā jūs viņu vēlaties īstenot. Un tik tiešām šeit tad paceļās jautājums, kāpēc ir izveidēts šāds dīvains veids šo ideju, realizēt dzīvē. Kāpēc, ja jau šī ideja ir tik laba un jūs viņai ticat, kādēļ jūs negājāt kā valdības koalīcijas deputāti cauri ministrijām, kurām ir atbilstošā kompetence, kuri varētu tik tiešām sagatavot, sakārtotu, pārdomātu likumprojektu, lai tiešām mēs viņu varētu šeit iedzīvināt, nevis iegrimtu garās diskusijās. Jo mēs jau tagad pat šeit, pirmajā lasījumā, jūs redzat, kā šeit kādas šeit izvēršas diskusijas. Kas būs tālāk, ja mēs iesim uz otro lasījumu, kad Saeimai, kurai nav atbilstošās kompetences, vajadzēs mēģināt izlemt un sakārtot šo nozari. Jūsu rīcība izstās apmēram tāpatās kā ar Van Gogu, kad tas nogrieza savu ausu un uzdāvināja savai miļotajai sīvietei, jo viņai patika šī auss. Tas ir tas pats priekšlikums, jūsu priekšlikuma būtība. Jūs no konteksta izraujat vienu skaistu niansi un pazaudējat kontekstu. Es pateikšu, kur ir riski un kāpēc mani personīgi uztrauc šāda šī likumprojekta virzības gaita un es viņu neesmu gatavs atbilstīt. Viena lieta jūs runājat šeit par taksometristiem. Taksometri tas ir mazākā bēda un tas vēl paralēli parāda to, ka Kā jūs attiecaties pret šo nozari, tad jūs viņu nespējat sakārtot šo bardaku autopārvadājumu nozarē, un tagad cerat, ka ar šo priekšlikumu te kaut kas sakārtosies tā vietā, lai sāktu kārtot šo bardaku, kaut vai attiecībā uz taksometru pārvadājumiem. Bet tas, kas mani uztrauc, ir citas sabiedrisko pārvadājumu joma. Kā tiks izmantot šis pakalpojums? Tiklīdz jūs viņu radīsiet, kas tālāk notiks? Es domāju, pirmie, kas to sāks izmantot, tie būs nelegālie maršrutu pārvadātāji, kuri vienkārši tādā veidā nodrošinās sev biznesu un tādā veidā pateikt, ka redziet, viss ir kārtībā. Kas notiks tālāk? Tas notiks tālāk, ka tie licencētie pārvadātāji, kuriem ir jānosedz maršruti pa visu valsti, viņi vienkārši nespēs normāli eksistēt. Un padomājiet, ko jūs izdarīt šī situācijā. Tātad jūs runājat, kad jūs sapņojat šeit un stāstat par šo pakalpojumu, jūs runājat par situāciju, kur šis pakalpojums būs pieprasīts. Tas ir šajos rentablajās nozarēs, rentablajās maršrutos. Bet kas notiek tālāk? Kas būs, teiksim, kodas lauku maršrutos, kuros, teiksim, neviens nevēlēsies viņus sviniegt? Un pateicoties tam, ka, ja nebūs sakārtota šī nozare, arī šajos licencētajos maršrutos, kuros ir rentabli un kuros nevarēs piedalīties šie pārējie pakalpojumu sniedzēji, jo viņi vienkārši nebūs spējīgi konkurēt. Viņi arī nesniegs tālāk arī nelicencētajos. Un šeit jūs radīt pamatīgu bardaku. Ja mēs tomēr vēlēsimies šo pakalpojumu nodrošināt, tas nozīmēs nopietnu slogu uz budžetu. Šeit ir visi pareizi jāsaliek, lai šo ideju pareizi palaistu. Esmu par šo ideju, bet tādā veidā, kā jūs viņu šeit realizēt, jūs tiešām pieiet tā bērnišķīgi un ļoti šauri. Un Ķiršakungs, un tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc mūsu, kā jūs minējat, latviešu tautā uzņēmēja gēns ir iznīcināts. Viņš ir iznīcināts tieši dēļ šādām jūsu iniciatīvām, dēļ tā, ka jūs nepārdomāti nākat ar kādām likumdošanas iniciatīvām, paši nesajēdzot bieži, ko jūs darat. Un rezultātā cilvēks sēž un domā, labāk man neko neuzņemties. Tā, diemžēl, šī realitāte. Es aicinātu jums tomēr pieiet atbildīgāk tam, ko jūs darat. Paldies.
Vārds deputātam Rihardam Kolam otro reizi.
Cienījamie un godātie kolēģi, tiešām jāmin tāds izteiciens, kā zeme atveries pēc iepriekš kolēģa minētajiem argumentāciju un kritiku. Pāris varbūt fakti, kas varbūt apgaismos to, kādai šāda likumprojekta grozījuma mums ir nepieciešama. Latvija pavisam nesen pievienojās bagāto valstu pulkam, OECD, Jā, jebkurā gadījumā vismaz ekonomiski attīstītākajām valstīm. Un kopumā no 35 valstīm tikai divās nav šāds pakalpojums. Viena no tām ir Islanda. Domājams, ka tas ir diezgan objektīvi iemesli dēļ, jo tur ir tikai viens ceļš apkārt visai salai. Un otra valsts ir Luksemburga. Luksemburga pēc savā ziņā ir maziņa valsts, turpat ir blakus lielāks valsts Nīderlanda un Beļģija, kur šie pakalpojumi jau darbojas un funkcionē, kur droši vien arī šie pakalpojumi sniedzēji nodrošina šo pakalpojumu tieši Luksemburgā. Un es vēlos vērst, ka šie likuma projekta grozījumi nav izrauti vienkārši no zila gaisa, tie ir ņemti par pamatu Igaunijas pilotu projektam, kas jau darbojās gadu un veiksmīgi darbojās ar visiem ekonomiskajiem rādītājiem, nodokļu nomaksas politikas procesiem. Un tāpat arī nesen Lietuva, mūsu kaimiņa, otrajā lasījumā steidzamības kārtā pieņēma līdzvērtīgu likuma projektu. Līdz ar to nodarboties savā ziņā ar demagoģiju būtu nevietā šeit un tomēr atbalstīt vajadzētu šo likuma projektu pirmajā lasījumā un, kā jau minēju, uz otrs mēnesis ir pietiekami ilgs laiks, lai ar nozares speciālistiem, tajā skaitā ar ministrijām, ar ekspertiem izstrādātu vēl papildus kaut kādas prasības un kritērijas, lai likuma projekts kopumā būtu kvalitatīvs. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltānam otro reizi.
Noklausījos Zariņu kungu un izklausās graujoši. Zemi atveries skolu vārdiem. Tas pirmie nelegālie metīsies iekšā, tad dažādi citi. Un tūlīt tur ēna ekonomika eksplodēs. Un tāda sajūta, ka mēs šobrīd Latvijā esam izdomājuši jaunu velospēdu. Kaut ko pavisam pasaulē neredzētu, šodien mēģinam to visu kaut kā ieviest un apropriēt, un mēģinam testēt, kā tas strādās, tikai ar vienu atšķirību. Mums ir mobīlajos telefonos arī pieejamas ziņas, un televīzija ir kā instruments, kur iegūt arī informāciju, kas notiek ārpus Latvijas valsts robežām. Un mēs te runājam par šo likumprojektu filozofiem, vajag vai nevajag, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs tas jau sen ir ieviests. Viņi jau iet nākošos soļus, par ko runāja Ķirškungs. Un šķiet, ka Zariņa kungs absolūti neklausās to, ko mēs runājam komisijas sēdēs, lai gan viņš pats sēž pie galda, par to, ka tagad sagrūs visas dotētie maršruti pasažieru pārvadājumiem un tam līdzīgi. Bet es skaidru un gaišu arī stāstīju, un arī pretējā galda pusē sēdošie stāstīju, ka tālākais ministra kabineta uzdevums ir limitēt apjomu, kādā apjomā šie cilvēki drīkst strādāt, līdz cik lielam apgrozījumam, piemēram, limitēt teritorijas, kurās viņi drīkst strādāt, piemēram, Horvātijā, kur es pēdējo reizi biju, pat Horvātija, kas iestājās 2013. Gada Eiropas Savienībā, jaunākā dalībvalsts, viņiem tas sen strādā, bet viņiem tas ir nolimitēts tikai Zagrebas robežās, galvaspilsētas robežās, jo tā viņi risina šos pārvadājumu jautājumus. Proti, ja ir motivācija šo jomu sakārtot, tad nevajag noraidīt, bet sniegt priešlikumus. Protams, arī izbrīnīja Līdaks kunga jau prezumcija par to, ka acīm redzami šeit balsis nepietiks. Un te ieslēdzās elementāra matemātika. Es saprotu, Nacionāla apvienība ir visnotaļ pozitīva noskaņota, kas ir paši arī parakstījuši šo likuma projektu. Vienotība ekonomikas ministriju arī pārstāvot, arī noskaņot pozitīvi. Tā tad sanāk tā, ka zaļie zemnieki ir nolēmuši kopā ar saskaņu šo likuma projektu neatbalstīt. Es saprotu argumentu par to, ka ir darba grupa, bet tas izklausās pēc stāsta, ka tādā gadījumā nodrošinam to, ka balsis nepietiek, ievelkam šo jautājumu garajā, ieliekam viņu darba grupā un tad norokam. Ja mēs šādi turpināsim, tad, manuprāt, mums valsts par kaut kādu modernu attīstību, par straujāku izaugsmi mums nav par ko sapņot. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu nevis lietas norakt, bet sēdēt, izprast viņas, ražot priešlikumus, viņas iesniegt un mēģināt šīs lietas sakārtot līdz galam. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Labrīt, kolēģi, pēc Zariņa kunga uzstāšanās man radās sajūta, ka Uber ir izdomājuši vismaz Soros vai globālisti, lai iznīcinātu neatkarīgo Latvijas valsti. Es domāju, mēs varam šim apdraudējumam stāvēt pretī, saprotot, ka tās nav ideoloģiskas kategorijas, tas ir ekonomiskas dabas jautājums. Jāsaka, šodienas debates atgādināja vēstures faktus, ka cilvēki ir patiešām no sirds cīnījušies arī pret ātrvilcieniem, kā pret sātenu izdomājumu vai burtliči pret modernāku iespiešanas tehniku, tā kā mēs neesam oriģināli, bet es gribētu aicināt visus tos spēkus, ko mēs šodien jau diezgan ilgi veltam diskusijām no šīs tribīnes, veltīt vienam citam jautājumam, proti sadarbības ekonomika būs, vai mēs gribam vai negribam, arī tik specifiskā vietā kā Latvija, šī ekonomika šāda veida uzņēmējdarbība būs. Un mūsu pienākums ir nevis stāvēt visām četrām pretī un mēģināt to pasaules kārtību izmainīt, bet padomāt, kādus jaunus sociālās aizsardzības mehānismus mēs varētu piedāvāt tiem cilvēkiem, kuriem acīm redzot tradicionālās darba attiecības nebūs vairs, un viņu pensijas būs arī jautājums pēc gadiem. Tā kā varbūt padomājam, kādu jaunu, inovatīvu sociālās nodrošināšanas un aizsardzības paketi mēs varam viņiem piedāvāt, nevis mēģināt apturēt lietas, kas nav apturamas. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram otro reizi.
Domāju, Smiltēna kungs neieklausījās manos vārdos, atbalstam un strādājam, tāpēc pārmetums par to, ka varētu kādā darba grupā kaut ko norakt, nu, diemžēl, apbēdināšu, tomēr ZZS, kā šobrīd kā valdošās partijas uzdevums, tomēr nav kaut ko norakt darba grupā, tāpēc nododam un strādājam.
Vārds deputātam Hosemam Abumeri.
Labrīt, kolēgi. Visticamāk, Saeimā nav vietas cilvēkam, nav prāta un nav galva, jo mums nedrīkst izrādās Saeimas deputāte iesniegt likumu, mums jāprasa ministrijas. Jo ģeniāli un gudri cilvēki sēž Rīgas domē. Mums no Rīgas domē vajadzētu iemācīties, domāt, kā taisīt likuma projektu un iesniegt. Tāpēc, kolēgi, kas negrib balsot par to likumu, es aicinātu ļoti vienkārši, jo Rīgas domē ir ideāla, inteligenti deputāte, labāk nekā Saeimas deputāte, paņemt dzirgi un ezeli un staigāt pa Krišana barona. Nu, kā un vispār runāt par to, ka deputāti sēžot šajā zāli, nedrīkst pieci deputāti, kā Zariņš kungs teica, ka nedrīkst iesniegt vienkārši priekšlikumu Saeimā, vai mēs esam stulbi šeit? Es nesaprotu. Man Zariņš kungs, manuprāt, tas bija pazemojums visi Saeimas deputāti, ja nedrīkst. Vispār tā kauns. Citādi, ja cilvēki, ja Saeimas deputāti domā, ka viņš nemāk domāt un nemāk iesniegt, iet mājas labāk. Nesēst Saeimas.
Vārds deputātam Iveram Zariņam otro reizi.
Noklausījos es šīs debates un sapratu, ka man bija pilnīga taisnība manam teiktajam. Un proti, es vēlreiz atkārtošu, tas, ko es mēģināju paskaidrot, tā ļoti vienkāršoti tēlaini, lai būtu saprotams deputātiem, ir tas, ka šī rīcība ir analoģiska, kā Van Gogs to izdarīja ar savu ausi, kur viņš nogrieza un atdeva savai miļotai sievietei, tāpēc, ka viņai viņa patika. Tas ir tas, ko jūs tagad darat. Jūs esat ieraudzījuši vienu smuku detaļu visā kopīgajā kontekstā un izraujat viņu no šī konteksta un domājat, ka tad, ja tādā veidā jūs viņu īstenosiet, viss būs kārtībā. To, ko es jums mēģināju pateikt, kolēģi, kad, ja jūs vēlaties sakārtot šo nozari, viņi jākārto ar visu kopumā, jo jūs tagad izrisiet vienkārši trūli, kā jūs tagad to darat, ka paņemat vienkārši no igauņiem un norakstiet šīs iniciatīvas un domājat, ka jūs ieliksiet Latvijas vidē un viņas strādās tāpatās, tad tas ir naivi un nepārdomāti. Un tas ir tas, ko es jums mēģinu paskaidrot ar šo. Ļoti labi, es esmu pašu iniciatīvu un es gribu, lai viņi īstenoties. Un tieši tāpēc šeit es stāvu un mēģinu jums to skaidrot, kādā veidā jūs to varat izdarīt, nevis izgāst. Tātad, izlaist viņu cauri ar šīm kompetentajām institūcijām. Abu Merikums, Diemžēl tiešām tā tas arī ir, ka daudzās jomās mēs neesam tik kompetenti, kā ir tik kompetenti ierēģi, kas strādā šiem jautājumiem. Piemēram, jūs varat pateikt, vai kāds cits deputāts lūdzu paskiet zālē, cik daudz subsīdijās aizies sabiedriskiem transportam? Kā tas sadalās?
Aicinu nesarunāties ar zāli, turpiniet debatas.
Mums, ja mēs vēlamies pieņemt kvalitīvus likumus, tomēr jāpaļaujas uz to, ka ir eksperti, kas mums var palīdzēt. Un pareizi ir kārtīgi sagatavot šos likumprojektus. Un nākt ar pārdomātiem, sakārtotiem likumprojektiem, lai viņus mēs šeit varētu pieņemt un cilvēku varat paļauties uz mūsu rīcību. Nevis kā tas notiek tagad, katrs nodarbojas šeit ar kaut ko, es nezinu ko. Izdrojot no konteksta atsevišķas detaļas un mēģinot viņas tagad pasniegt un piārēt un ar to mēģināt rādīt, cik viņi ir labi esam. Es aicinātu strādāt pārdomāti un kārtīgi. Tas arī ir viss. Un ceru, ka jūs šo likumprojektu novedīsiet tad līdz galam. Jūs saprotat, ko jūs darat. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, cienējamā saimnes priekšsēdētāja, man tiešām lielā mērā uzrunāja deputāte par šo jautājumu. Tas kritērijs attiecībos to deputātu stulbumu, Merikungs. Nu, tiešām brīžiem liekas, ka deputāti ir stulbi. Tiešām. Tiešām stulbi gadījumos, kad viens deputāts no vienotības iziet un sāk runāt par Igaunijas pieredzi šāda veida kobraukšanas projektu ieviešanā, bet neskāpēc nerunā par Igaunijas pieredzi, piemēram, bruņu transportieru iepirkumā. Kāpēc viņš nerunā? Kāpēc? Tāpēc kauzas. Kāpēc nerunā par nodokļu iekasēšanas apjomiem? Tāpēc kauzas. Jūs pats ļoti labi zinat, visi šeit, lielā mērā, tīpaši tie, kuri strādā koalīcijā. Tā kā jūs lēmumus pieņemat, tā viņi arī virzās. Nē, nu jūs varbūt divi tā varat pabeigt, kaut kur var iziet zālē, varbūt tās vienkārši aprunāties savā starpā. Tas, cienējo kolēģi, arī ir klasiskais rādītājs tam, ka absolūti neinteresē ne viedokļu pozīcijas, ne kaut kādi aprēķini, ne jebkas. Mēs šodien, piemēram, lemsim attiecībos budžeta līdzekļu pārdali. Kurš no jums zina vispār absolūto skaitļos, ka, nu, izņemot īstenībā vienu izrīt ak cilvēku saimā, Agiešana kungu. Lūk, kurš īstenībā zina, kādas lēmas tik pieņemt? Neviens. Nu, nelasat jūs. Un tas, ka šodien jūs iziet ar vienu atrautu likuma projektu par vienu tematu, tas ir tiešām nonsens. Nu, kā jūs vērtēt? Labi, ir OECD, ir tur valstīs, kurā Latvija tur ir, nav un tā tālāk. Bet kāpēc jūs nevērtējat drošības asvērumus attiecībā uz lietojumu programmas īpatnībām? Kāpēc jūs nerunājat par to, ka virknē Eiropas Savienības dalība valstīs minētā lietojuma programma ir aizliegta? Kāpēc neviena vārda? Kāpēc? Francija, Beļģija. Kāpēc? Kāpēc jūs nerunājat par dotācijām autopārvadātājiem? Kāpēc jūs nerunājat par dotācijām? Abu Merikungs, jūs visus nosaucāt šeit deputātus tiešām par gudriem. Nu, pasakiet, cik ir dotācijas autopārvadātājiem? Kādi būs zaudējumi autopārvadātājiem papildus minētās programmas īstenošanas rezultātā? Jūs zinat? Nezinat. Tāpēc, ka jūs vienkārši to neskaitat. Bet spilotājums jums tiešām būtu, varbūt tās, nu, jāpadomā, nu, arī. Tiešām ir ļoti liela aizdomība. Kāpēc jūs tur to visu tā virzat? Varbūt vajadzētu apskatīties, kāpēc zem tā ir.
Debeta slēdzu. Vai ziņotājs komisijas vārdā ko piebildīs?
Komisijā, protams, bija daudz diskusijas gan no autopārvadātāja puses paustas bažas, kā tas ietekmēs nozari. Ļoti satraukta bija taksometru nozare. Un savukārt pretējā galda pusē bija tie, kas jau pakalpojumu sniedz citās valstīs, tajā pašā Igaunijā, kuri skaidri un gaiši arī minēja argumentus pretstatā iepriekš minētajiem, ka tas atbrīvo cilvēkiem rokas, iespēju papildus piepelnīties viņu pamatdarbam, demonopolizē šobrīd atsevišķu nozari šajā gadījumā, piemēram, taksometra pakalpojums vai pārvadājuma pakalpojums, un šādā veidā cilvēkiem iedod reāls papildus iespējas iegūt sev ienākumus, kas ir tikai viens no šiem argumentiem. Es domāju, kolēģi, ja mēs strādāsim pie šie likumprojekta, mums ir garš priešlikuma iesniegšanas termiņš pusotras mēnesis, mēs visas bažas varam novērst, paredzēt regulējumu, nekas jauns nav jāizdomā, jo citās valstīs tas viss jau funkcionē, paredzēt regulējumu, paņemt pieredzi, kā risina attiecībā uz autopārvadājumiem, uz taksometriem, citas bažas par lietotņu drošību un pārējo, un ieviest beidzot to, ko visā Eiropā jau lieto. Līdz ar to komisijas vārdā es aicinu balsot par šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi autopārvadājuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 2 atturas 22 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Līdaks kunga bažas nav piepildījušās. 21. augusts ir datums, kurā tiek gaidīti konstruktīvi priešlikti. Es atvainojos novembris, 21. novembris, pusotras mēnesis no šīs dienas skaitot, kad tiek gaidīti konstruktīvi priešlikumi šī likumprojekta kontekstā. Paldies.
Paldies. Priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 21. novembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Guntis Kalniņš.
Godātie deputāti, godātā Saeimas priekšsēdētāja, juridiskā komisija skata grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Šeit šajos grozījumos ir paredzēts papildināt 5. sadaļu 24. nodaļu ar punktu 297.2 prim, kurš precīzi tiek pateikts, kā jārīkojas cilvēkam, kurš ir pārskaitījis vai nepareizi iemaksājis naudas sodu. Un kā būs iespējams to naudas sodu iemaksāto atgūt. Jo šobrīd pēc garām diskusijām juridiskajā komisijā ar finansu ministriju mēģinājumu saprast, kāpēc tā tas notiek, bet tur ir daudz tādu vēsturisku aspektu, kāpēc tas tā notiek, jo faktiski mums ir ļoti daudz konti, kuros ir iespējams iemaksāt šos naudas līdzekļus. Un līdz ar to faktiski 30 kontos tiek veikti ap 180 tūkstošiem darījumu vērtībā par 23 miljoniem eiro. Un katru gadu faktiski tiek saņemti iesniegumi, kad 1000 iesniegumi par to, ka ir vai nu nepareizi iemaksāti vai pārmaksāti naudas līdzekļi. Tātad šis punkts precīzi pateiks, kā būs jārīkojas. Un tāpēc juridiskā komisija ir atbalstījusi, un uz otro lasījumu arī priekšlikumi citi nav saņemti. Tātad lūdzu godātos kolēģus šo likumprojektu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Komisija ir lēmusi, ka priekšlikumus būtu vēlams iesniegt līdz 11. oktobrim šī gada.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 11. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījumā priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja pirmajam lasījumam likuma projektu par Latvijas Republikas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandieru štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu. Ko nosaka likuma projekts? Ievērojot Latvijas Republikas starptautiskās saistības, kā arī lai savstarpīguma principi ietvaros paredzētu pietiekošu atbilstošu noregulējumu attiecībā uz Latvijas Republikā rezidējošajiem sabiedroto spēku militārajiem štābiem vai to pielīdzinām struktūru vienībām, aizsardzības ministrija sadarbībā ar augstākās virspavēlniecības transformācijas komandieru štābu ir sagatavojis Parīzes protokola papildu nolīgumu un ir izstrādājis likumprojektu Parīzes protokola papildu nolīgumu apstiprināšanai. Parīzes protokola papildu nolīgums aptver ļoti plašu jautājumu loku un cita starpā nosaka sabiedroto spēku, štābu izveides un izvietošanas nosacījums, to telpu neaizskaramības principus, imunitātes nosacījums un apjomu gan Latvijas Republikā izveidotiem sabiedroto spēku štābiem un to pielīdzināmam struktūru vienībām, gan to militārajām un civilajām starptautiskajām personālam. Parīzes protokola papildu nolīgums cita starpā paredz arī citus atvieglojumus sabiedroto spēku štābu un to pielīdzināmo struktūru vienību personālam un to apgādājumiem. Ārlietu komisijas vārdā aicinu deputātus atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štāba nolīgumu, ar kuru papildina Parīzes protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 22. oktobrs.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 22. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja pirmiem lasījumam likumprojektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Par likumprojektu būtību. Saskaņā ar ministru kabineta 2015. Gada 7. jūlijas sēdes protokola numuru 32, 5. paragrāfa 2. punktu, Ārlietu ministrija sagatavojas grozījums diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā, paredzot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas specializētā atašai amata izveidi. Papildus likumprojekts papildinās arī ar citiem grozījumiem, kas nepieciešami, lai precizētu tiesiskās attiecības diplomātiskajā un konsulārajā dienestā un atrisinātu problēmu jautājumus, kurus Ārlietu ministrija, kā arī aizsardzības ministrija, ir konstatējusi piemērojot diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu. Komisijas vārdā lūdzu deputāts atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 22. oktobrs.
Paldies, priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 22. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem. Pirmais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Rihards Kols.
Cienījamie godātie kolēģi, Ārlietu komisija savā sēdē izskatīja un atbalstīja pirmajam lasījumam likumprojektu par Latvijas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem. Par pašu likumprojektu. Likumprojekts izstrādās, lai veicinātu valsts konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību, īstenojot efektīvu un vienot ārējo ekonomisko politiku, kā arī ar mērķi aizstāvēt ārējās ekonomiskās intereses tradicionālajās partnervalstīs. Pašreiz līgumslēdzējas valsts investoru otrā līgumslēdzēja valstī tiek aplikt ar nodokļiem, vienīgi pamatojoties uz otras valsts nodokļu normatīvajiem aktiem. Otra valsts var mainīt kā nodokļu likmes, tā arī apliekamā ienākuma aprēķināšanas kārtība. Netiek arī garantēta zināma nodokļu uzlikšanas noteikuma nemainība ilgākā laika periodā, tāpēc nav iespējams plānot investīcijas precīzi ar to atmaksāšanos un peļņu. Ar šo normatīvu aktu tiks nodrošināts katrs līgumslēdzēja valsts investoriem stabils nodokļu maksāšanas režīms otrā līgumslēdzēja valstī, kur neietekmēs otras valsts nodokļu normatīvu aktu grozījumu, kā arī tiks radīts likumīgs pamats abu valstu kompetento iestāžu tiešai sadarbībai un novērsts iespējas izvairīties no nodokļu maksāšanas. Tas tiks īstenots veicot savstarpēju informācijas apmaiņu. Ārlietu komisijas vārdā lūdzu likuma projektu atzīt par steidzamu.
Paldies, tad mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu Saeimas deputāts atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Ja deputātiem nav iebildumu ārlietu komisijas vārdā, lūdzu Saeimas deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu nodokļiem atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, godātie kolēģi, pārtraukumā jūs esat aicināti uz fotogrāfijas izstādes turpināt dzīvot skaisti atklāšanu lielajā vestibilā. Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim, ko līdz reģistrācijas rezultāti ir sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringolds Balodis, Andris Bērziņš, ir Ineses Boķis, Mārtiņš Bondars, Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Ojārs Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Kiršteins, Ivans Klimentjevs, Askolds Kļaviņš, Inese Laizāne, Romāns Mežeckis, Vitālijs Orlovs, Arvīds Platpers, Sergejs Potapkins, Artis Rasmanis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 11.